Á aðfangudagskvöld
Já,
og gamlárskvöld.
allsta, já.
Og var það látið lifa þangað til að það dó út? Ljós til dæmis í fjósinu?
Já, það var náttúrulega aðtjóðum að það var bara morgun, það slökkti morgunum bara aftur.
Já, en það var látið loga það yfir nóttina?
Já, alveg hreint. Það var látið eins og gamlárskvöld.
En hann hefur verið aflagður sá síður að ávarpa huldufólkið á gamlárskvöld.
Já, það var ekkert svoleiðis neitt.
Eins og var fyrir eina tíð, komið þeir sem koma vilja.
Já, það var alveg fyrir löngu svoleiðis. Við fórum nú oft á gamlárskvöld, þá fórum við út í brekku. Það var nú stærri húsakynni þar og þá var skemmt sér oft á gamlárskvöld svo mikið. Og við krakkarnir dönsuðum og var spilað á harmoníku.
Já. Það hefur verið mikil skemmtun og mikil hátíð.
Já.
En hvernig voru nú húsakynnin heima hjá þér á uppastar
árunum? Það var þau voru nú þann fyrst í mannum eftir, en þá var það heldur lélu baðstofa. Þegar ég var svo 7 árunum, þá var byggð baðstofa á gæt.
Það var ekki loft baðstofa?
Jú, það var loft, eða svoleiðis, það var res, jú, það var svoleiðis. Bita baðstofa.
Já. En var ekkert herbergi þar undir baðstofinni?
Nei, aldrei. Það var bara baðstof og svo voru búr og eldhús aftur fram í göngunum.
Já.
Og svo var skáli, dálítil út úr öðru hverju megin.
Já.
Og þar voru höfðu svona lélegri lömbin og því er líkt. Og það var innangengt þar í fjósið.
Hvernig
og svo utangengt líka.
Hvernig var skálin gerður upp? Með sperrum eða rætti?
Já, með sperrum.
Já.
Öll þessi hús og gerð upp svoleiðis.
Stóð baðstofan ekki að húsa baki?
Nei, hún var, náttúrulega, það var fyrst farið inn í bæjardyrnar.
Fyrst inn í bæjardyrnar, já.
Og svo inn göngin, svo að þegar baðstofan var byggt þá lagaði svo mikið göngin og hún hafði skemmtilegri og svoleiðis. Og það var ágætt hreint.
En baðstofan byggði upp á sama stað?
Já, hún var byggð upp á sama stað held
ég. Sneri hún austur og vestur?
Hjálfur hengst hún undir söður.
En gluggar voru þeir á stefnum?
Já.
Ekki neitt á þekju?
Nei, ekki á þekju.
Nei.